Köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 37.
Adil'in oğlu, atı verdi yettiye, dedi. Niye? Soruştu. Adil'den sonra bir atı da saklayabilmediyiz. Adil'in oğlu başını buladı. Elə niye deyirsiniz, dedi. Ne kadar efel olsak da bir ata qulluq eləyə bilərdik. Ama atamdan sonra heç kimi yaxına bırakmırdı. Ağzı yemdən də qalmışdı. Atamın xifətini eləyirdi. Hamımız mətəl qalmışdıq. Atı ətliyə verəndən sonra anladıq ki, bizi yastan çıxmağa qoymayan nə imiş. İndi sən öz yası deyilsən, hamının gözü qurumuşdu o atdan savayı. Gəlib görsən, mətəl qalardın. O kəhər də alapaçanın nəslindən idi. Bunu Adil özü də bilirdi. Bu kəhəri dünyayı gətirən madyanın sahibi dəmirçi Vartandı. Vartan kişi madyanını arabaya qoşub dəyirmana dən aparırdı. O da meşədən qaydırdı, bir də gördü alapaçanın cilovunu əlində saxlaya bilmir. At arabaya sarı dartınırdı. Yüyəni nə qədər dassa da, atı nə qədər qamçılasa da xeyri olmadı və birdən-birə qabaq ayaqları üstə elə dikəldi ki, özünü saxlaya bilmədi, yəhərdən düşdü. Özünə gəlib yerdən qalxanda bir də onu gördü ki, arabanı haqlayıb. Kişnərtisi də dağı daşı titrədir. Qışqırdı, alapaça, alapaça! Heç elə bil səsini eşidəndə, başını aşağı salıb quzu kimi yanına gələn alapaça deyildi. Vartan da bar-bar bağırırdı ki, gəl atına yiyə dur, vurub öldürəcəyəm. Qaşdı, amma ata çata bilərdim. Sən demə heç Vartanın madyanı da alapaçanın cənginə keçmək istəmirmiş. Təzə doğmuşdu. Kürüyü də yanımda idi. Araba çoxdan yoldan çıxmışdı və madyan bu arabanı hara çəkirdi, özü də bilmirdi. Hər halda açıqca görünürdü ki, alapaçıya təslim olmaq istəmir. Vartan da artıq özünü arabanın üstündə saxlaya bilməmişdi. Dolu çuvalların da çoxsu arabanın cağından diyirlənib düşmüşdü. Madyan isə hələ ki yorulmamışdı deyəsən. Dərə təpə, daş qaya gözünə görünmürdü. Ən qorxulusu bu idi ki, araba elə bir yerə düşə bilərdi ki, çəkib madyanı da özü ilə birgə dərənin dibinə aparardı. Dərənin dibində yalnız duman görünürdü. Ağ appaq duman. Yay günü idi. Sonra da hara dəydisə, hara ilişdisə, arabanın qabaq təkərlərindən biri oxdan çıxdı, bu yerdə də alapaça madyanı döşdədi. Amma hələ ki madyan qoşquda idi. Alapaça ona neyə bilərdi ki? Vartan yeyin qaçırdı, amma birdən-birə madyan alapaçanın dişindən qurtulmaq üçün necə dartındısa, boynunda bircə xalta qaldı. Bu xaltıya da alapaça dişlərini keçirtdi. Gözləri kəlləsinə çıxmış madyanı bir xeyli sürüdü. Elə bu zamanda o özünü atlara yetirdi. Amma nə olsun, madyanı alapaçanın cəngindən qoparmaq mı olardı? Daşı torpağı gəmirirdi. Bərk vur, qoyma bu çərdəymişi, Vartan dedi. Qoyma! O alapaçanın başına burnuna vururdu, qışqırırdı, söyürdü. Elə bilirdi ki, beləcə onu soyudacaq. Bu vurhavurda da kürü istəyirdi ki, anasını əmsin. Amma madyan birdən-birə dikəlib üzü enişə, meşəyə sarı götürüldü. Alapaça da onun arxasınca. Kim bilir, alapaça o madyanın təpiklərinə necə dözürdü. O təpiklər atın başına, boynuna elə dəyirdi ki, səsi qarşı qayalara dəyib qayıdırdı. Madyan isə hələ ki, yalmanını alapaçanın ağzına vermək istəmirdi. Qaçırdı. Kürük qaça-qaça özünü onlara yetirmişdi. Meşə başlanan yerdə bu kürük atlardan qabaq gözdən itdi. O Vartanın könlünü almaq istəyirdi. Hirsindən hikkəsindən qıpqırmızı pörtmüşdü. Məndən incimi Vartan, dedi. Məndən olsaydı, o da sözünü yarımçıq kəsdi. Səndən niyə inciyirəm ki, Akirvə, dedi. Neyin yəsən? Amma mən istəmirdim ki, bu madyan indi ayğır görsün. Bilirsən, bu nə vaxt doğacaq? Yanvar ayında. Yanvarda doğulan kürüyü də kim saxlayacaq? Elə bu yerdə rəhmətli Adil böyürdən çıxdı. Mən saxlayaram, dedi. Vartan. Sonra da köməkləşib arabanın təkərini oxa keçirtdilər. Dolu çuvalları bir-bir arabaya qoydular. Arabanı da çəkə-çəkə kəndə gətirdilər. Madyan bir-iki saatdan sonra kürüyü yanında kəndə qayıtsa da alapaça ertəsi gün gəlib çıxdı. Elə bil evə dönməyə utanırmış. Almurad bir ona sevinirdi ki, yəhərini salmayıb. Adilin o kürüyü Vartandan alması da Almuradın yadında idi. Düz iki gün sövdələşə bilmədilər. Axırda Vartan deyən oldu. Adilin oğlu, indi elə at almağa gəlmişəm, dedi. Atsız çətindir bu çöldə keçinmək. Almurad isə dinmədi. O alapaçanı yad adama satmaq istəyirdi. Alapaça 16 yaşına keçmişdi. Ayrılanda Adilin oğluna bir sual da verdi. Siz qayıtmaq istəmirsiniz ki? Niye istəmirik? Adilin oğlu dedi. Bəyəm qoyurlar qayıtmağa. Adilin oğlundan ayrılandan sonra da Alapaşıya müştəri tapa bilmədi. Və evə qayıdarkən bir daha bu qənaətə gəldi ki, qayıtmağın məqamıdır. Şumal Əhməd isə onunla razılaşmadı. Deyərlər ki, qorxdular, dedi. Qorxub qaçdılar. Xüsusən axşamlar kənd yasa batırdı. Heç Rus məhəlləsindən də qarmon səsi eşidilmirdi. Heç kim bilmirdi ki, Aleksandrovkanın bu qəribə hüzünlü həyatı haçana can çəkəcək. Bir yağışlı oktyabr səhərində ona Yunislə görüşməyə icazə verdilər. Və cəmi 5 dəqiqə çəkən o görüşdə ona ən çox yer eləyən Yunisin uşaq kimi ağlaması oldu. Hər halda özünü toplayıb soruşdu, necəsən Yunis? Yunis də bu sualın cavabını vermədi, əksinə ona gözlənilməz bir sual verdi. Sən heç adam öldürmüsən? Meşədə qəfildən üz-üzə gəldilər. Belə şey ağılına da gəlməzdi. Çünki almanların düşərgəsindən onları 30 kilometrlik məsafə ayırırdı ki, bu arada keçilməz bataqlıqlardan ibarət idi. Görünür əcəli onu bu yerə gətirmişdi. Bu arıq, ucaboy, eynəkli alman əsgəri qəfildən bağıranda o qorxdu, qışqırdı, özündən asılı olmayaraq qışqırdı. Yəqin alman əsgərinin belə tükürpədici bir səslə bağırmasına bir səbəb varmış. Bir-birinə silah işlətməyə macar vermədilər. Tutaşdılar və kəmər yerindən çıxartdığı bıçağı bu arıq, arğaz rəqibinin kürəyinə ondan qabaq saplaya bildi və xırçıltı ilə dərinə işləyən tiyə hara ilişdisə, harda bənd aldısa, o bıçağı çəkib çıxarda bilmədi və bu zərbədən əli qolu boşalan alman əskəri dibindən kəsilmiş ağaç kimi arxası qatda yerə gələndə, rəqibinin kürəyinə sapladığı bıçağın daha da dərinə işlədiyini hiss elədi və hər şeydən qabaq könlündən keçdi ki, qaçsın. Çünki alman əskəri hələ diri idi və nədənsə onun nəfəsini tamam kəsməyə ürəkləmirdi. Təkcə əli ayağı yox, bütün bədəni tir-tir titriyirdi. Sanki unutmuşdu ki, çiynində avtomat, kəmərində qumbara var. Sanki bu can üstə olan yaralı onun qaçmaq niyyətini hiss eləyəndə gülümsündü və onun göy üzündən mavi gözləri qəribə bir şövqlə parıldadı. O, bu qəribə parıltının bir daha çəkilmədiyini, donduğunu hiss eləyəndə bildi ki, yaralı artıq bu dünyada deyil. Onun açıq gözləri artıq bu dünyanı, bu qovaq ağacını, bu qovaq ağacına söykənmiş rəqibini, rəqibinin başı üstündəki göy üzünü görmür. Onun müharibədə göstərdiyi rəşadət də bundan ibarət oldu və salam. Tamaslansa da heç nəyə əlini vurmadı. Silahı bir yana dursun, ağac budağı kimi yerə sərilmiş qolunda saatı vardı. Çəkmələri də təptəzə idi, elə bil siftəsini, əcəli onu bu yerə gətirəndə geyinmişdi. Onun yalnız eynəyini götürdü. O da tutaşanda yerə düşmüşdü, bir gözü çatlamışdı. Yəqin ki, heç o eynəyi də götürməzdi, nəyinə lazımdı. Amma eynəyi elə belə, maraq üçün gözünə tutanda hiss elədi ki, dünya dəyişdi. Bu qərib meşənin təkcə ağacları yox, otları, çiçəkləri də gəlib dirəndi burnuna. Sən demə, o otlar, çiçəklər haçansa yaddaşında qalmış otlar, çiçəklər imiş. Ona nahaq yerə tanış gəlmirmiş. Sən demə, o gərək çoxdan eynək taxıymış. Əsgər xidmətə çağırılan gün, onun gözünə dübarə baxan, başını bulayan, gözündən şikayəti olub olunması ilə maraqlanan göz həkimi də bir şey bilirmiş. Yoxsa ona deməzdilər ki, bəlkə səni ikinci tibbi komissiyadan geri qaytardılar. O, bir gözü çat eynəyi müharibədən qaydandan sonra da gözündə gəzdirdi. Kim bilir, bəlkə də başı min bəlalar çəksə də, sağ-salamat evə qayıtmağının bir səbəbkarı da elə o eynəydi. O, bir gözü çat eynəyi indi də nişanə kimi saxlayır. Gözünə vurmur, yox, daha eynək gözünə də düşmür. Müharibədən sonra doğma dağların yaşılı elə bil gözlərini də işığa gətirdi. Gözlərinin işığını özünə qaytardı və o, daha eynək taxmadı. O zaman şücayətindən xəbər tutan kimi şəxsi işinə yazılmaqla təşəkkür elədilər. Döşünə də bir medal taxdılar ki, bu medalı döşündə çox gəzdirmək ona qismət olmadı. Sən demə, onun zənn elədiyi kimi, almanlar 30 kilometr aralıda deyilmiş, alman desantları onların yolunu arxadan kəsibmiş. Astadan, mən də adam öldürmüşəm, Yunis, dedi, qorxma, zaman hər şeyi unutturur, qorxma, ürəkli ol. Yunislə çölçülüyü də eləmişdilər. Bir yerdə cütə yetmişdilər, əkin əkmişdilər. Bir öküzləri vardı, Yunis yuxuda da bu öküzlən əlləşirdi. Becan deyirdi, dur görək, dur! Öküzün adı Becan idi. Bircan ise qocalmışdı, yorulmuşdu. Tez tez dizlərini yerə diriyirdi və onu yerindən tərpətmək üçün daha 7 dolama şallaq da kar eləmirdi. Yunis başlayırdı Bircana yalvarmağa. Qara kəlim, gündə mən, kölgədə sən, gündə mən, sən yat qaya dibində, qoy qaralım gündə mən. İşləy malı əyəllər, tənbəlini söyəllər, öküz cütü çəkməsə, qaşqasına döyəllər. Hə, Yunis belə hovalarlardan çox bilirdi. Dağ döşündə yatana, gün gedər ay batana, qara kəlim, qarğıma, kötan macı tutana. Axırıncı dəfə Bircana əl qaldıranda Yunisin qolu sərtdi. Yenə də şallağı öz əlinə aldı. Öküzə baxdı, şallağa baxdı, ocunun içinə tüpürüb şallağı dübarə dəstəklədi və öküzün harasa zillənmiş gözlərinin dərinliyində nə gördüsə, onun da qolu yanına düşdü, əlləri, barmaqları uyuşdu. Ona elə gəldi ki, bu heyvan nələrisə xatırlayır, bəlkə keçmişini, cavanlığını yadına salıb. Bunun axı nə keçmişi, nə cavanlığı olub ki, yazığı özünü tanımamış axtalayıblar. Axtalayandan sonra da nə keçmiş, nə cavanlıq. Mənim də buna qolum qalxmır, dedi. Qolum qalxmır, ay Yunis. Yunis tərəf açıldı. Mənə qalxır, dedi, öküzə yox. Müharibədən qaydandan sonra o Yunisə də əlinin suyunu dönə-dönə içirtmişdi. Söylüməyə, döylüməyə artıq öyrəşən bu öküzün üstünə gözlənilmədən gümüş də cumdu, amma öküz iti də eyninə almadı. Yaz ağzı olsa da hələ havalar isinməmişdi, quzeylərdə qar görünürdü, soyuqdu. Belə havada da çöl bayırda bekar dayananda əlin işdən soyuyur, bədənin buza dönür. Yenə də öküzü təpikləməyə, qışqıra-qışqıra qırmaşla vurmağa başladılar. Öküz nəinki yerindən tərpənmirdi, heç gözlərini də qırpmırdı. Öküzün gözləri göy üzü kimi boz bulanaq idi. Sanki göy üzünün buludu, dumanı, çiskini onun iri gözlərinə çökmüşdü. Sonra Yunis öküzün giləsinə qarşı dağların əksi düşmüş gözlərindən öpüb yerindən qalxdı və öküzün də bu zaman dikəldiyini görəndə dübarə gözlərindən öpdü və üzünü heyrətlə ona baxan Almurada tutdu. "Döymə bunu, qadan alım," dedi. Bununki xoş sözdü, xoş üzdü. Özün gördün ki, amma çox keçmədi ki, Bircan yenə böyrünü yerə verdi. Özünü işə verməyən öküzü yerdən qaldırmağın bu yolu da ona məlumdu. Kibritin çəkilməsi ilə üst-üstə qalanmış çırçırpının alışması bir oldu. Alov Bircanın paşasına sarı yeridi. Yunis, bunu Allah götürməz, ay əmi, dedi. Elə bu zaman Bircan ağır-ağır, titriyə-titriyə dikəldi. Ocaqdan aralanan kimi yenə çöktü. Öküz elə bil son gücünü toplamışdı ki, gözlərini qarşı dağlardan ayırmasın. Öküzün gözlərinə baxdı, baxdı və bir də onu gördü ki, qarşı dağların əksi öküzün gözlərində titriyir və beləcə öküzün iri, boynuzlu başı qəfildən yerə gəldi. Başını kəs, ay əmi, Yunis dedi, axı haram olur. O cibindən bıçağını çıxartsa da, əlinə keçən daş parçasına çəksə də, bıçağı bu öküzün, İllərlə onunla yoldaşlıq eləmiş bu öküzün boğazına çəkə bilmədi. Al sən kəs, Yunis, dedi və üzünü yana çevirəndən sonra da gözlərini yumdu, bərk-bərk yumdu. Başı kəsilmiş öküzün sinəsi hələ də qalxıb enirdi, başı kəsilmiş öküzün ciyərləri nəfəs alırdı, öküzün isti, hələ buğlanmaqda olan qanını torpaq içirdi, bu torpaqda laxlananan qanı isə gümüş acgözlüklə yalıyırdı. Öküzün başını cib bıçağı ilə bədənindən ayırmış Yunis isə tir-tir titriyirdi. O Yunislə beləcə çölçülük eləmişdi. O beləcə Yunisi məcbur eləmişdi ki, öküzün başını kəssin. Sonradan Yunis onun üzünə, nahaq məni Bircanın başını kəsməyə məcburlədin, ay əmi, demişdi. Hər gün yuxuma girir Bircan. Yunisin müstəntiqi Almuradın qulağına elə bir söz pıçıldadı ki, onun yerə bir yox, 11 alapaça kimi atı olaydı ki, bu atları satandan sonra bəlkə bir də müstəntiqin görüşünə yetməyə üzü gələydi. Alapaçanın cəsədini isə ona dünən göstərmişdilər. Sən demə, atı sərhəd məntəqəsinin həndəvərində axtarmaqda haqlıymış. Necə olursa, sərhəd məntəqəsinin qapısı açılanda, Alapaşa özünü içəri salır, birbaşda cumuru at damına. Başlayır tövlənin qapısını gəmirməyə. Az qalırmış tövləni uçursun. Bu tövlədəki atların cavan mehdəri də nə ağıl edirsə, qapını açıb Alapaşanı ötürür içəri. Hər halda ya Alapaşıya yazığı gəlir, ya da tövlədə bəslənən bir cüt madyana. Ya da kim bilir, cavan oğlandı, Bəlkə elə istəyib ki, bu atların ülfətinə, ünsiyyətinə tamaşa eləsin. Nə olasıdır? Sonra da axşam düşür. Nə illah eləyirsə, alapaçanı bu atlardan ayırıb çölə çıxara bilmir. Açıb ağatmağa da qorxur. Səhər də gəlib görür ki, alapaça madyanlardan birinin böyründəcə gəbərib.
Ayrım sonu.